እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝኾነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ና ንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ መቐለ ዝተካየደ ሕገ መንግስቲ ከበር ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ደው ይበል ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ብፀረ ለውጢ ዝተወደበ ናይ ኣስገዳድ ሰልፊ ነይሩ ክብሉ ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር ትግራይ ዶክተር ኣርጋዊ በርሀ ተዛሪቦም። ብዛዕባ እቲ ንመስቀይቲ ደቂ ሰባት ዝምልከት ብማዕኸናት ዜና ዝቀረበ ዶክመንተሪ ግን ክቀርብ ዝግብኦ እኳ እንተኾነ ኣብ ኣቀራርባ ናተኣላልያን ሰነወ ግን ፅቡቅ ኣይነበረን ኢሎም ኣለው ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ብዛዕባ እዚ ካልእ እናዘራሪቦም ኣሎ። ቀዳማይ ክፍሊ ይቅፅል።
ይቀኒለይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ካብ ኣዲስ ኣበባ መእተዊ ክኮነና እቲ ውድብኩም እንታይ ከም ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ከያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘለኹም?
ፅቡቅ የቕኒለይ ተወልደ። ውድብና ናይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር ወይ ከዓ ትዴ ሳንድ እውን ይበሃል እዩ። እዚ ውድብ እዚ ብ1995 ብፈረንጂ ኣቆፃፅራ ኣብ ወፃ ዓዲ ተመስሪቱ ኣብ ዓዲ ክምስረትን ክምንቀሳቀስን ኣይከኣልናን ብምክንያት እቲ ዝነበረ ኣምባገነናዊ መንግስቲ። ሕዚ ግን ለውጢ ስለ ዝመፀ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ድሕሪ ብዙሕ ቃልሲ በብ መድረኩ ማለት እዩ ተቃሊሱ ለውጢ ንክመፅእ ዕድል ስለ ዝኸፈተ እቶም ለውጢ ዝመርሑ ሰባት ከዓ ዝነበረ ዓፋናይ ኩነታት ክገልስ ማንም ወዲ ሃገር ኣድዋትዩ ክንቀሳቀስ መሰሉ ምኳኑ ስለ ዘረጋገፁ ኣብ ዓዲ ኣቲና ብህዝብና ብቀጥታ ድምፅና ክነስምዕ ንክእል ኣለና። ህዝብና እውን መሰሉ በዓሉ ከክብር ብዝመስሎ ፖሊሲ ክድግፍ ንዘይመስሎ ከዓ ክነፅግ ንክእል ኣለና። ትምኒትና ከዓ እዚ እዩ ናይ ህዝብና ድሌት ንምክባር ስለ ዝኮነ ፅቡቅ ጀሚርና ኣለና ክብለካ ደዩ።
ፅቡቅ ዶክተር ኣረጋዊ ፅንሒልና ክንመለሶ ኢና ዝርእስቲ ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ምስ ቀዳማ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ተራኪብኩም ነርኩም ብዛዕባ እውን ትርክብ ከመይ ከም ዝነበረ ክትገልፀልና ሕጂ ግን ኣብ ሓዲሽ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝመስል ክወስደካ ልቅነ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተካየደ ሰፊሕ ሰልፊ መልእክቱ ርኢካዮ ኢኻ ከምኡ መደረ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እውን ሰኒዕካዮ ኣለካ እስኪ ዘለካ መባእታዊ ገምጋም እንታይ እዩ?
እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንህዝቢ ዘደናግር ኩነታት እዩ ዘሎ። እቲ ንሕወሓት መሪሕነት ብሓደ ገፅ እቲ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ለውጢ ዝድግፍ ዝመስል ወገን ኣለዎ። ብሓደ ገር ከዓኒ እቲ ለውጢ ዘይድግፍ ከምቲ ቀደም ዝነበርናዮ ናይ ዓፋናይ ስርዓት ኣካይዳ ክኸይድ ዝደሊ ከዓ ኣሎ እዩ። ኣብ ክልቲኡ እዚ ነፂሩ ዘይወፀ ሓይሊ ስለ ዝኮነ ተዋቕዓይ ዝኮነ መልእክትታት እዮም ዝሓልፉ ዘለዉ። ብፍላይ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ እንተሪኢካዮ ሓደ በስገዳድ ገዛገዛ እናኣተኻ ንዕውፁ እናተባሃለ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ። ህዝቢ ደልይዎ ዝገበሮ ክበሃል ኣይከኣልን። እቲ ስማዕ ዝነበረ ጭርሖታት እውን ከምኡ ህዝቢ ዝደግፎ ጭርሖታት ኣይኮነን። ከም ሓደ ኣብነት እንተወሲድና ሕገ መንግስቲ ይከበር ዝብል ተደጋጋሚ ዝቐርብ ዝነበረ ጭርሖ እዩ። ሕገ መንግስቲ ይከበር ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ንድሕር ኣቲና ግን ከምቲ ዝነበርናዮ ንቐፅል፣ ከምቲ ዝሓለፍናዮ 27 ዓመታት ንቐፅል፣ ንሳ ትከበር ኣለና ማለት እዩ። ንሳ ግን ናይ ዓፋናይ ኣካይዳ ስለ ዝኮነት ህዝቢ ዝደልያ ኣይኮነን። ስለዚ ጠቃሊለ ክነገረካ እንድሕር ኮይነ ብሰላማዊ ሰልፊ እቶም ለውጢ ዘይደግፉ ጉጅለ መሪሕነት ህወሓት ነቲ ለውጢ ምትዕንቃፍ ዝገብርዎ ዘለው ናይ ተቃውሞ ሰልፊ እዩ።
ሕጂ ምስኡ ዝተሓሓዝ ህወሓት ኣባል ህወደግ ኮይኑ ለውጢ ከም ዘምፀአ ነቲ ለውጢ እውን ብመሪሕ ከም ዝሓዞ እዩ ዝገልፅ። በቲ ሓደ ከዓ ነዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝድግፍ ዝኮነ መልእክቲ ወይ መግለፂ ኣይንሰምዕን እሞ ከመይ ኢ
ዘለዓልካይ ሕቶ ንቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ዝድግፍ ነገራት ኣይነበረን። እኳ ድኣስ ንዑ ዝቃወም ዓይነት መልእክትታት እዮም ዝሓልፉ ዘለዉ። እዚ ብቲ ለውጢ ዘይደሊ ጉጅለ ዝግበር ዘለዎም እንቅስቃሳት እዩ እና ዞም ለውጢ ዘይደልዩ ጉጅለ ብስም ሕገ መንግስቲ ከበር ዝብል ብዙሕ ነገራት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ። ብሓቂ ንሕረኢና ንሕገ መንግስቲ ዘፍርሱ ዝነበሩ በዓልቶም እዮም። ንኣብነት ቤት ፍርዲ ዝለቀቆም ናይ ፖለቲካ ንሳቶም ይኣስርዎም ነይሮም። ኣብ ደጋፍ ቤት ፍርዲ ፀኒሖም ልዕልነት ሕገ መንግስቲ ዘፈረሰ ከያይዳ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ብዙሕ ነገራት ይግበር ነይሩ። ናብ ዝርዝር እንድሕር ኣቲና ሕገ መንግስቲ ዘፍርሱ ዝነበሩ በዓልቶም እዮም። ሕዚ በፂሖም ግን ሕገ መንግስቲ ይከበር ክብሉ ከለዉ ናይ ሸፈጥ ምኳኑ ግልፂ እዩ።
ናይ ቤት ፍርዲ ካብ ዘለዓልካ ምስኡ ዝተሓሓዝ ዝመስል ሕጂ ምስቲ ሕገ መንግስቲ ይከበር بهر تقر متقعتي وندوي بل جبل ملخته ونحيا ملخته دقاقي من محل على صالمه حجي زي عقاب حجي متقوعتا بهر تقر قبرة تخينو عين قبلوني زي النقر يظلمه كومري ذي رأيكا مالبات تي ملخته ناي قدران مثل تمالي زي نبري مجلس اوين رسولك على حد حتى يوجن كما يتكايدا ذلو
برقس بهر تقر ذخانو متقعتي አንዱ ነው አንዱ ተጋሩ ተፈላ ለቦታታ መጥቃት ሲፈጸም ለውየም እዚ ካውን ደብሉ ጉጉይ አካይዳይ ምን ይዝካይ ደጀሎ ቢሄር ተኮል ተሆነ መጥቃት አስተናጊ እቶም ጥድ ቢሄራ ወራ ዘለው ግድለታቸው በቡቦቱ ዘለው ደካይ ነው ዘለው እዚ ከማዚ ተጀምሩ እንደሃደና ቅድም ይሉ ተጀመረ ምናልባት ወይ ታስ ነው ከደም ፖሊሲ አገግ ዝቆሎ ዝነበረ አካይዳ ንሱ ዘቆሎ ስል ንሱ ዘቆሎ ንስል ላይ ዝፈጠሮ እዩ ናይ ቀደም መንግስት ኣይኣለ ንዚ ስሩኢሉ ይብለፀሉ ነይሩ ናው ተጋሩ ከምዚ ትበሃል ኣለኹም ስለዚ ንሳይ ኮንኩም ንዚ ተቃወሙ ብዝብል ንተጋሩ ናብ ቁፅፅሩ ንምእታው ዝገብሮ ዝነበረ ምንቅስቃስ ድኣ እምበር ናይ ተጋሩ ሽግር ርኡ ናይቶም ካልኦት ህዝብታት ሽግር እውን ርኡ መፍትሒ ዝደልየሉ ኩነታት ስለዘይነበረ እዚ እናተጋደገ መፅኡ ኢንፋክት ፀገም ኣብ ኩሉ ብሄር ብሄረሰባት ናይ ትግራይ ጎንፅታት እኒሄ እዩ ተጋፊ እዩ ዘሎ መበገሲኡ ከዓ እዝነበረ ስርዓት ዘካይደ እዩ ዘሎ እዚ እውን ብሄር ተኮር ምንቅስቃስ ዝግበር ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ጉያ ከዓ ዚኻ ኣብ ፍቕፍኻ ሽሽካ እቲ ለውጢ ዘይደሊ ጉልባብ ንክገብሮ እቲ ህዝብና ንህዝቢ ትግራይ ጉልባብ ገይሩ ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ዝገብሮ ዘሎ ሌላታት እዩ እምበር ብሓቂ ነቲ ህዝቢ ተገዲሱ ውን ኣይኮነን
ሕጂ ምሳ ናይ ቤት ፍርዲ ይቡና ተሓሒዛ ሓቸካ ነረ ምናልባት ንሳ ሕጂ ትሪኦ ኣለካ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከ ዘለካ እቲ ዓቃቢ ሕጊ ሕጂ ብብልሽውናን ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰልን ዝኸሶም ዘሎ ሰባት ከምኡ ዓይነት መንፈስ ዶ ይረኣየካ ከመይ ይረኣየካ ንሳ ሕጂ ከም ትግራባይ እውን
ኣብዚ ዋላ ንስኻትኩም ጋዜጠኛታት እውን ክተኸታተልኩም ክትረኽብዎ ዝግባእን ብትህዝቢ ክተወጋውሕዎን ዝግባእን ሕቶ እዩ ቃልዒትያ ዘለካ እንታይ ማለት እየ ዝእሰር ዘሎ ካብ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ኩሉ ብሄራት ዝሰረቑ ሙስና ወይ ከዓ ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ተጠቐሙ ሰብኣዊ መሰላት ዝረገፁ ካብ ኩሉ ብሄራት እዮም ዝእሰሩ ዘለዉ እዚ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘተኮረ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘተኮረ ጌርካ ምቕራብ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኣነ ግዜም ተረኺብና ሊስት እውን ዝሓስክዎም ኣለዉ ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ካልኦት ብሄራት ዝእሰሩ ከም ዘለዉ ፕሮግራም ጌርና ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና ሓደ ካልኣይ ከም ጋዜጠኛታት መጠን ከዓ ሚዛናዊ ዝኾነ ኣረኣያ ኣብቲ ንክሓድር መን ይእሰር ኣሎ መን ይእሰርን ዘሎ ብዝርዝር ተኸታትልኩም ክትርኽብዎ ትኽእሉን ንህዝቢ ክተጋውሕዎ ትኽእሉን ገይረ እየ ዝወስዶ
ናብ ካልእ ሕቶ ብፍላይ ኣብዚ ትግራይ ከባቢ እውን ንስኻ ተንቀሳቂስካ ነርካ መጀመርታ እቲ ምስ በልኩም ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ሰልፊ ዝስማዕ ዘሎን ኣብ ዝኾነ ቃል መጠይቅ ዝስማዕ ዘሎን እውን ኢትዮጵያ ባዕልና ዘልማዕና እያ እያ ዝብል ነገራት ኣሎ ሞ ከምኡ ከኣሎት ሓደ ወገን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ከዓ ከም ህዝቢ ትግራይ እኳ ዝተበደለ የለን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝኾነ ላዕሊ ዝተሃሰ ዘይለምዐ ህዝቢ እዩ ኢሉ ነይሩ ሓደ እዋን እዚ ከመይ ተዛምዶ
ዋ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ትኽክል እዩ ተዛሪቡ ህዝቢ ትግራይ ኣይለምዐን ዝለምዑ ቶም ውሕዳት ጉጅለ እዮም ደቀም ወፃኢ ዘምህሩ ደቀም ወፃኢ ዝሕክሙ ናይቲ ዓዲ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ናይቲ ዓዲ ቤት ሕክምና ሰምሲኖ ሞ ናብሮኦም ልቦም ወፃኢ ዝገበሩ ሰባት እዮም ለሚዖም እዚኦም ከዓ ውሕዳት እዮም በፃብዕቲ ዝቅፀሩ ከም ክሊ መርሕነት ዝነበሩን ናታቶም ሰዓብቲ ዝኾኑ ካድሬታት እዮም ተረፈ ህዝቢ ትግራይ ግን ካብ ዩኤስኤድ ወይ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስርናይ ደገፍ ኣይተላቐቐን ዝኒሄ ሕዚ እውን ምግቢ ምስራሕ ብዝበሃል ሴፍቲኔት ብዝበሃል ናይ ሓገ ዝኳክንብሎ ይፈድድ እዩ ናይ ምፅዋት እኽሊ እናተቐበለ እዩ ዝነብር ዘሎ ስለዚ ኣይለምዐን 85 ካብ ሚቲ ኣብ ገጠር ዝነብር ህዝብና እዩ እዚ ናብራ እዚ ዘተካይድ ዘሎ ኣብ ከተማታት ሓደሓደ ፎቓት ክረኣይ ይከኣል ንግን እዚ መለክዐ ምዕባለ ኣይኮነን እና እቶም ለሚዕና ኢና ኣልሚዕና ዓይና ትግራይ ዝብሉ ከዓኒ ሓሰውቲ እዮም ኣይለምዓን ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ድኽነት እዩ ዝኒሄ ሕዚ እውን ኣብ ብክያት እዩ ዝኒሄ ሕዚ እውን ካብ ሴፍቲ ነት ኣይወፀን ስለዚ ንኢትዮጵያ ኣልሚዕና ዓይና ዝበሃል ዘሎ ብተጨባጥቲ ክረአ ዘይኽእል ምናልባት ዘቕርብዎ ፀብፃባት ናይ ሸፍቲ ፀብፃባት
ሓደ ክሓድ ዘይግብኦ ነገር ኣብሓለፈ እዋን ብዛላንበሳ ክሳብ ብመቐለ በፂሐ ነረ እስኻውን በፂሓ ነርካ ኣብ ከተማታት ዘሎ ለውጢ ስዝረኣናዮ ብዓይንና ማለት እዩ ኣብ ፈላሶታት ብፎቋጥር ኣይኮነን ብሓቂ ከቲ ፅርግያ ኣሰራርሓ ካብ ዘላንበሳ ጀሚርካ ክሳብ መቐለ ዝረእኽዎ ካለቲ ድኳናት ናይ ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ ሓያል ምንቅስቃስ መቐለ ልዕሊ 10 ዕፅፊ ከም ዝዓበየት ዝርዳእኒ ብዘርሀይ ክግምቶ ከለኹ ዝኾነ ኮይኑ ንስታት ብርግፅ ኣብቲ ህዝቢ የውሓደ ብዛሕ ለውጢ ከም ዘምፀአ መቸን ይረአ ይኸውን
እቲ ከተማ ርኢታ ኢኻ ትነግረኒ ዘለካ እቲ ከተማ ግን ክንደይ ካብ ሚኢት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝውክል 10 ካብ ሚኢት ይኸውንን እቲ ዝተረፈ 9 ካብ ሚኢት ህዝቢ እንታይ ዓይነት ናብራ ይነብረ ልልካ ጌርካ ክትሪኦ ይግባእ ንጹር ዝኾነ ፀብፃብን ግንዛቤን ንኽእልወካ ስለዚ ኣነ እቲ ገጠር እውን ስለ ዝርእኽዎ እቲ ዝብለካ ዘለኹ ሚዛን ዝወስድ ሓቂ እዩ
ኣብዚ ናይ ፍርዲ ጉዳይ ሲ ክንምለስ ሕጂ እቲ መሃሊ ዝወፀ መግለፂ ናይ ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብ ሓደ መልእኽቱ ትርር ዝበለ መስል ምስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስክሳ ስኻ እንታይ እዩ ነቶም ብብልሽ ውና ድዩ ብመጋሃሲ ሰብኣዊ መስል ንደልዮም ሰባት ሃዲና ክንሕዞም ኢና ዝብል መጠንቀቕታ ነይርዎ ብወገን ክሊ ትግራይ ከዓ ብዘይፈቓድና ተወስድዎ ሰብ ክንርኢ ኢና ዝብል መልእኽቲ ዝተመሓለፈ መስለኒ እንታይ ዝኸውን ይመስለካ
መቸም ንሕና ፌደራል መንግስቲ ኣሎ ክልላዊ መንግስቲ ኣሎ እቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ከዓኒ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ይብልዓሊ ልዕሊ እቲ ናይ ክልል መንግስቲ ሕገ መንግስቲ ከበር ኢሎም ጫውጫው ዝብሉ ዘለዉ ኣሕዋትና ሕገ መንግስቲ ከበር እንድሕር ተባሂሉ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ክልላዊ መንግስቲ ፀብላልነት ስለ ዝፈቅድ እሞ እቲ ብሃገር ደረጃ ሰረቀ ዘጥፈአ ሰብኣዊ መሰላት ዝረገፀ ተሃልዩ ብሃገር ደረጃ ፌደራል መንግስቲ እዩ ዝምልከቶ ፌደራል መንግስቲ ከዓ ኣድላይ ስጉምትታት ክውሰድ ኣለዎ ሌባ ኣብዝሃለወ ይሃሉ ሓሳዊ ኣብዝሃለወ ይሃሉ ሰብኣዊ መሰል ናይ ወዲሰብ መሰል ዝገፈፈ ኣብዝሃለወ ይሃሉ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ይሃሉ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ይሃሉ ኣብ ምዕራብ ይሃሉ ኣብ ምብራቅ ይሃሉ ፌደራል መንግስቲ ሒዙ ናብቲ ዝግበኦ ፍርድ ቤት ኣቅርቡ ውሳኔ ከውስነሉ ትክክል እዩ እየ ዝብል ስለዚ እዞም ኣብ ክልል ኮይኖም ኣይስትንክፉናን ዝብሉ ዘለዉ ንባዕሎም እዮም ዝከላኸሉ ዘለዉ ንባዕሎም ኣብ ምስናን ኣብ ቅጥፈትን ኣብ ሰብኣዊ መስፈል ምርጋፅን ተሳተፉ እንተደኣ ኮይኖም ዝከላኸሉ ዘለዉ እውን ብሓቂ ንባዕሎም እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ከበር ዝበሃል ስርሖ ኣብዚ እውን ክሰርሕ ኣለዎ እየ ዝብል
መልእክቲ ኣብኡ ከለካ ብዛዕባ እዚ ሰሙን እዚ ዝተመሓላለፈ ዶክመንታሪ ፊልም ብዛዕባ መጋሃሲ ሰብኣዊ መሰል ብዛዕባ መስቀይቲ ዝገልፅ ነበረ እንታይ ርእቶካ ቅሩብ ሰርታ ወዲዕሎ ብሓደ ወገን ነቲ ሓዊ ጋዝ ንውላዕ ዝብል ኣሎ እቲ ሓደ ከዓ ፍትሒ ፍትሒ እዩ ፍትሒ ክኽበር ኣለዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንትምህርቲ እውን ትምህርቲ ክህባሎ ንዝቅፅል ወለዶ ዝብል ኣሎ ሞ እንታይ ርኢቶካ
እወ እቲ ሓቂ ክቀርብ ኣለዎ ናይ ግድን ግን ዝንቡል ክኸውን ኣይግብኦን ኣብ ሓደሓደ ኣቀራርቡ ኣብ ክንዲ ኣንስቲ ረቢልካ ድፍዒ ዝሰርሑ እንእከለ እንእከለ እዮም ሽርከት ዘካይዱ ወይ ምስና ዘካይዱ እንእከለ እንእከለ እዮም ኢልካ ዝገልፅ ኣብ ክንዲ ምግባር ጭንካ ብሓፈሻዊ ምቕራብ ነይሩ እቲ ብሓፈሻዊ ምቕራብ ሳዕቤን እንታይ እዩ ኣጠቃላለኒ ኩሉ እቲ ህዝቢ ዝምልከት ጌርካ ናይ ምቕራብ ዜጋነት ኣለዎ ስለዚ እዚ ክእረም ኣለዎ ንክእረም እውን ዝከኣለና ንገብር ኢና ዘለና ናይ ኣቀራርባ ጉዳይ እዩ ዝተረፈ ግን ሌባ ኣብዝሃለወ ይሃልዎ ሌባ ሌባ እዮ ሓደ ኣለዎ ሌባ ከዓ ብሄር የብሉ
እዚ ቃለ መጠየቅ ኣይተዛዝመን ካልኣይ ክፍሊ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ከነቅርቡ ኢና ሳዕሽዑ ግን መዛሻና ኣዝና ንመስግን